1070, να διαβάσουμε ένα κομμάτι από αυτό και όπου φτάσουμε. Ιάκωβος, δούλος του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, προς τα ζώδικας φυλάσσαντες παρμένας χέριν. Πάσαν χαρά νομίσατε, αδερφοί μου, όταν περιπέστε διαφόρους πειρασμούς, γνωρίζοντας ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας εργάζεται υπομονή. Η δε υπομονή ας έχει έργον τέλειο, για να είστε τέλειοι και ολόκληροι, μειώντας εις μηδέν ελλειπείς. Εάν δε της από εσάς είναι ελλειπής σοφίας, ας ζητεί παρά του Θεού του δίδοντος εις πάντα πλουσίως και μη ονειδίζοντος, και θέλει δοθεί εις αυτόν. Να διαβάσουμε για αυτά τα εδάφια. Ιάκωβος, δούλος του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, χαιρετίζει τους χριστιανούς που είναι σκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο. Χαιρετίζει. Να χαίρονται. Όταν λέμε χαίρεται, εννοούμε να χαίρεσαι. Στέλνει την ευχή του να χαίρονται όλοι οι χριστιανοί σε όλο τον κόσμο. Τι είναι ο Ιάκωβος? Ένας δούλος του Θεού. Ένα εργαλείο που ο Θεός χρησιμοποιεί. Αυτή τη στιγμή το χρησιμοποιεί με την πένα εδώ. Και έγραψε την επιστολή αυτή. Η επιστολή αυτή καθολική είναι για όλες τις εκκλησίες, για όλους τους χριστιανούς. Επομένως, ό,τι λέει εδώ ανήκει για όλους μας. Ό,τι πει παρακάτω θα έχει άμεση σχέση με τη ζωή μας. Κάτι που το αποκάλυψε ο Θεός και όπου ο ίδιος έζησε, το γράφει εδώ και μας λέει πώς λειτουργεί. Αν θέλουμε αυτή τη στιγμή να έχουμε στη ζωή μας κάτι το οποίο να χαιρόμαστε, δεν έχουμε παρά να τιμήσουμε αυτό το λόγο. Ο λόγος αυτός, αυτός που τον δίνει ο Θεός, τον τιμά το λόγο αυτό. Δεσμεύεται από αυτόν. Δεν μπορεί να λέει άλλο πράγμα και να κάνει άλλο. Εγώ όμως, αν δεν είμαι σε κανόνες, μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Αλλά δεν θα έχω απάντηση Θεού σε αυτά τα οποία περιμένω. Γιατί ο Θεός, αν είμαι στην οικογένειά Του, τον σέβομαι σαν πατέρα. Αν είμαι παιδί δικό Του και έχω αναγεννηθεί, έχω το DNA το δικό Του. Δεν μπορεί να με γέννησε ο ουράνιος πατέρας και να είμαι κατσίκι. Ούτε να είμαι Κίνας, να μην ξέρω τι είναι καθαρό και τι είναι ακάθαρτο. Οπότε, ή ακολουθώ τον πατέρα μου, και λέει στο λόγο του μέσα και γενικά στα Ευαγγέλια, αναφέρει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός και μας λέει, εγώ έχω πάντοτε την παρέα του πατέρα. Δεν είμαι ποτέ μόνος μου. Γιατί κάνω τα αρεστά εις αυτόν. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή αυτό που λέει εδώ προσπαθώ να το εφαρμόσω, τότε ο πατέρας είναι συνέχεια μαζί μου να με βοηθήσει, γιατί κάνω βήματα να μην πέσω, να μην χτυπήσω, να μην πέσω σε πλάνη, να με βοηθήσει να προχωρήσω. Είναι πατέρας. Όπως ένα μικρό παιδάκι μεγαλώνει και πρέπει να μάθει να περπατάει, αυτό μαθαίνει να περπατάει υγιεινός, αλλά εγώ μαθαίνω να περπατάω πνευματικά. Γιατί υπάρχει ένα δρόμος που παράλληλα ακολουθώ στη γη, αλλά παράλληλα ακολουθώ και ένα δρόμο στον ουρανό. Έχω δύο ζωές μαζί. Τη φυσική ζωή και την πνευματική ζωή. Και δίνω εξετάσεις και στους δύο. Χωρίς καλή μαρτυρία εδώ δεν με δέχεται ο ουρανός. Δεν με θεωρεί παιδί του. Ο άνθρωπος που δεν έχει καλή μαρτυρία στον ουρανό είναι νεκρός. Είναι κόσμος. Έχω καλή μαρτυρία όταν κάνω προσπάθεια. Γι' αυτό βλέπουμε ότι οι ιοί του Σκευά πάνε σε ένα δημοσιονόμιο και του λένε ότι στο όνομα του Χριστού που ο Παύλος κηρύττει, βγαίστε από αυτόν. Και απαντάει το πονηρό πνεύμα και λέει, ο Παύλος λέει, τον ξέρω και τον Χριστό, εσείς ποιοι είστε, λέει. Οι ιοί του Σκευά αρχιερέως. Στην Παλαιά Διαθήκη ο αρχιερέας, τα παιδιά του γινόταν αρχιερίσματα, ήτανε, μεταβιβαζόταν κληρονομικά η αρχιεροσύνη. Από τον Ααρών ήτανε αυτό. Σήμερα όμως δεν είναι έτσι. Είμαι ιερέας του Θεού, αν είμαι άνθρωπος ο οποίος σέβομαι το Θεό και τον λατρεύω εν πνεύματι και αληθεία. Εάν δεν το κάνω αυτό, τότε δεν είμαι ιερέας. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή μιλάω και λέω σε εσάς αυτά και δεν τα κάνω εγώ, είμαι υποκριτής και δεν πάω ούτε στον ουρανό. Οπότε καταλαβαίνετε, για να είμαι ιερέας, τον λατρεύω εν πνεύματι, με το πνεύμα μου και ειλικρίνεια, αληθινή προσπάθεια. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ, λέει ότι είναι δούλος του Θεού Γιατί δεν λέει Απόστολος, Επίσκοπος? Γιατί ο Ιάκωβος είναι ένας δούλος. Δηλαδή νιώθει ότι αυτός που είναι πατέρας του είναι τόσο πολύ μεγάλος και δεν του μοιάζει τόσο πολύ και κάνει προσπάθεια περιόριστη και δεν βλέπει τον εαυτόν του να αξίζει τη λέξη παιδί Θεού. Και γι' αυτό το λέει αυτό απόλυτα. Είμαι δούλος, λέει, τι κάνω? Ένας δούλος τι κάνει? Ο Κύριος του, ο αφέντης του, του λέει τι να κάνει και προσπαθεί να το κάνει. Αυτός νιώθει ότι ούτε ο δούλος είναι όπως πρέπει. Γι' αυτό βλέπουμε τον Πέτρο, ο οποίος πάει να μπει στο ιερό και βλέπει τον παραλυτικό απ' έξω. Και του λέει: Αργύριο και χρυσίο δεν έχω. Στο όνομα του Χριστού σηκώ και περπάτα. Και σηκώνεται αυτός. Γιατί είχε Χριστό στην καρδιά του. Τον εγνώριζε ο εχθρός ότι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, αυτός είχε εξουσία επάνω του. Και γι' αυτό σηκώθηκε ο άνθρωπος αυτός. Και μόλις μπαίνει στο ναό, μέσα μαζεύονται όλοι γύρω του, σταμάτησε το κήρυγμα που γινότανε και του κοιτάζανε σαν ένα από τον Άρη. Λέει, εσύ το έκανες αυτό? Λέει ο Πέτρος, όχι εγώ. Ούτε καν, λέει, σέβομαι το Θεό όπως πρέπει. Λέει και την αλήθεια. Βεβαίως. Σέβομαι το Θεό. Ούτε καν το σέβομαι όπως πρέπει. Κάνω προσπάθεια, αλλά δεν το πετυχαίνω πάντα. Αλλά αυτός που σταυρώσατε, λέει, που λέγεται Ιησούς Χριστός, αυτός τον ανέστησε. Τον ανέστησα εγώ. Βλέπουμε αμέσως δηλαδή ότι και ο Πέτρος δεν θεωρεί τον εαυτό του άξιο μετά από όλα αυτά τα χαρίσματα που του έδωσε ο Θεός να ονομάζει τον εαυτό του ότι είμαι παιδί Θεού. Και γι' αυτό λοιπόν τη δεδομένη στιγμή, όπως και ο Ιάκωβος, μιλάει εδώ και λέει δούλος του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού. Τον Ιησού Χριστού γιατί το βάζει στη μέση? Γιατί είναι τέλειος Θεός, τέλειος άνθρωπος. Είμαι δούλος Θεού γιατί δουλώνουμε στο θέλημα του Πατέρα μέσω του Ιησού που το έφερε στη γη. Και τώρα αφού λέει αυτός ποιος είναι, το τίποτα, ένας δούλος όπως όλοι. Ο κάθε δούλος, άμα κάνει τη δουλειά του σωστά, είναι καλός δούλος. Προσπαθεί λοιπόν αυτή τη στιγμή ο Ιάκωβος να είναι καλός δούλος. Και γι' αυτό λέει παρακάτω, προς τα 12 φυλάς που είναι διασπαρμένας να χαίρεστε. Όλοι αυτοί που είχε ταπλωθεί σε όλο τον κόσμο, γιατί οι Ιουδαίοι την εποχή εκείνη, λόγω των διωγμών το οποίο γινήκανε, είχαν φύγει από την Ιερουσαλήμ να γλιτώσουν και είχαν πιάσει όλο τον κόσμο. Και όπου πηγαίναν, διέξανε συναγωγές. Και συνέχιζαν να κρατάνε τα ήθη και τα έθιμά τους. Και αυτό για μία φυλή ήταν τεράστιο να μπορέσει να μείνει. Και σας λέω ότι όλοι αυτοί που οπωσδήποτε δουλωθήκανε πολλά χρόνια δεν έχουν προσωπικότητα σήμερα, έχουν αφομοιωθεί. Λίγοι είναι που κρατάνε τα ήθη και τα έθιμά τους. Όπως και εμείς οι Έλληνες, κάπως τα κρατάμε και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και λέει λοιπόν σε όλους αυτούς που είναι διασπαρμένοι και ζουν σε διάφορα μέρη, πρέπει να χαίρεστε. Γιατί να χαίρονται? Γιατί είναι παιδιά Θεού. Εφόσον πιστεύουν και ακολουθούν, γιατί το εθιμοτυπικό μέρος των Ιουδαίων είναι οι συναγωγές. Συνεχίζαν να διαβάζουν το Λόγο του Θεού, να μιλάνε για το Θεό και να έχουν κοινωνίες μεταξύ τους. Δεν είχαν κοινωνίες αυτοί που ήταν εδώ στην Αθήνα με τον κόσμο, αλλά περισσότερο κοινωνία μεταξύ τους. Αν πας σήμερα, παραδείγματος χάρη, εδώ στο μοναστηράκι που είναι η συναγωγή τους, θα δεις όταν μπαίνουν μέσα αγκαλιές, πράγματα, φιλιά, οτιδήποτε. Πάνε να μπεις εσύ μέσα, σε βλέπουν επιφύλαξη. Μεταξύ τους έχουν κοινωνία, αγαπιόνται, κινούνται. Με τους άλλους, μέχρι να δουν τι είναι και τι κάνει, φυλάγονται. Είναι μεγάλο πράγμα λοιπόν να ζει ο λαός ενωμένος με αγάπη ο ένας για τον άλλο. Γιατί σας θυμίζω, η οικογένειά μας που μας έδωσε ο Θεός στη ζωή ετούτη, μόλις μας καλέσει, σβήνει. Δεν υπάρχει πλέον. Γινόμαστε ένα με την οικογένεια την ουράνια. Γι' αυτό αν δεν πιστέψει κάποιο μέλος δικό μας, ο τάφος μας χωρίζει. Αυτοί πάνε στο αιώνιο σκοτάδι, εμείς πάμε στο αιώνιο φως. Αλλά όμως ελπίζουμε, γιατί ο Θεός είναι ο επιδιορθωτής των χαλασμάτων, ότι τα λάθη που κάναμε θα τα διορθώσει. Και θέλει πολύ προσοχή αυτό τώρα, σε τι πιστεύουμε όταν ακολουθούμε τον Κύριο. Πρώτα απ' όλα, ο Θεός θέλει να μας δώσει πίστη και σοφία, όπως διαβάσαμε. Για να το δούμε εδώ. Πάσα χαρά νομίσατε, αδερφοί μου, όταν περιπέστε διαφόρους πειρασμούς. Εδώ μας το χάλασε. Θα χαίρομαι όταν πέφτω σε πειρασμούς. Αφού παρακάτω μας λέει ότι να προσευχόμαστε να μην πέσουμε σε πειρασμούς. Είναι απαραίτητο να αφήσει τον πειράζο να με πειράξει. Είναι απαραίτητο, δεν γίνεται. Γιατί αν δεν γίνει αυτό, τότε δεν θα έχω ποτέ υπομονή, όπως θα δούμε παρακάτω. Πάσα χάρον ομίσα τα πέστε σε διαφόρους πειρασμούς, γνωρίζοντες ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας εργάζεται υπομονή. Άρα είναι εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο λέει, αδερφοί, να χαίρεστε όταν δοκιμάζεστε από πολλούς και διαφόρους πειρασμούς, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι μέσα από τη δοκιμασία της πίστεώς σας γεννιέται η υπομονή. Το καταλάβατε? Δεν έχουμε υπομονή. Η διαφορά μεταξύ πιστού και απίστου είναι υπομονή. Ο ένας υπομένει το πρόβλημα που έχει και δεν γονγίζει, δεν τα βάζει με το Θεό, αλλά τον δοξάζει, τον ευχαριστεί και του λέει περιμένω. Και λέει ο Θεός, ο ελπίζων επ' εμέ, δεν θα τον κατεσχύνω. Θα απαντήσω, θα δώσω λύση. Ο άλλος που είναι απ' έξω όμως, όσο πιστός και να λέει και είναι, μόλις έρθει το πρόβλημα τρέχει να το λύσει. Δεν ησυχάζει, δεν το λύσει και δεν περνάει, χάνει το μέρος της ζωής αυτής μέχρι να λυθεί το πρόβλημα. Γιατί είναι σε πανικό, είναι σε σύγχυση, είναι σε πολλά. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ κόσμου και πιστού. Εδώ λοιπόν πρέπει να γεννηθεί η υπομονή. Δεν την έχουμε. Μας αναγεννάει ο Θεός, μπαίνουμε στην παρουσία Του και αρχίζει πλέον μια διαδικασία τώρα να γεννηθούν ουράνιες καταστάσεις για να ομολογηθεί ο Θεός. Αν δεν είχε υπομονή ο Χριστός, θα μας είχε κατακεραυνώσει όλους στο σταυρό επάνω που ήταν. Δεν θα κάνει έργο. Και ούτε κατέβαινε και στη γη, έριχνε από την ουρανό φωτιά και μας έκαιγε όπως θα γίνει κάπου αλφα κεφάλαιο στην Αποκάλυψη, όταν πλέον μετά τη χιλιετή βασιλεία λύσει το διάβολο. Οπότε καταλαβαίνουμε λοιπόν αμέσως ότι πρέπει να γεννηθεί η υπομονή μέσα μας. Δεν είναι στοιχείο του πεσμένου ανθρώπου. Η υπομονή είναι του πνευματικού ανθρώπου και απορρέει από το DNA του πατέρα μας, που μας αναγέννησε και γίνηκαμε δική του. Άμα η υπομονή υπάρξει σε μένα και την αφήσω και γεννηθεί, τότε η υπομονή έχει έργο τέλειο. Τότε θα δω την επέμβαση του Θεού τελεία στη ζωή μου. Δεν θα κάνει ένα μπάλωμα. Χρωστάω ένα εκατομμύριο και μου δίνει 10.000 και πληρώνω μια δόση. Αλλά θα πληρώσει όλα. Αυτή είναι η διαφορά. Ο Θεός τα πληρώνει όλα γιατί είναι πάμπλουτος και δίνει τα πάντα. Αλλά εγώ με τον τρόπο μου θα τον αφήσω να κάνει αυτό το έργο ή θα χάσω τη βοήθειά του. Πόση βοήθεια θέλω σήμερα? Να δώσω το πρώτο γραμμάτιο ή να τα πάρει όλα? Θα δούμε τώρα παρακάτω τι λέει πάνω σε αυτό. Έτσι λοιπόν, αναφέρεται πολύ ωραία, η υπομονή μας όμως πρέπει να κρατήσει ως το τέλος για να γίνετε τέλειοι και ολοκληρωμένοι και να μην υστερείτε σε τίποτα. Οι άγγελοι υποτάσσονται απόλυτα. Του λέει κάτσε εκεί και θα σε στείλω τον άλλο χρόνο να πας στη γη να κάνεις εκείνο. Θα καθίσει εκεί, θα κάνει παράπονα. Έτσι κι εγώ πρέπει, εφόσον είμαι δούλος του, η δικαιοδοσία μου είναι να τον σέβομαι και όταν μου λέει περίμενε, να περιμένω. Εάν δεν το κάνω αυτό, τότε δεν τον υπολογίζω. Επόμενο είναι πως δεν θα έρχεται στη ζωή μου. Έτσι λοιπόν, πρέπει πάση οπωσδήποτε προσπάθεια να γίνεται, γιατί πρέπει να γίνουμε τέλειοι και ολοκληρωμένοι και να μην υστερούμεθα σε τίποτα από τον ουράνιο κόσμο, γιατί είμαστε μέρος της βασιλείας του και η υπομονή μας συστήνει στον ουρανό. Και να μην είμαστε λύσεις σε τίποτα ελλειπείς. Εάν δεν της από εσάς είναι λυπή σοφία, σας ζητεί παρά του Θεού, του δίδοντος εις πάντα πλουσίως και μείον ειδίζοντος και θέλει δοθεί εις αυτόν. Αυτό τώρα που γεννιέται εδώ πέρα, είναι, το λέει με τέτοια πειθό, σαν να πάω να πάρω καραμέλες από το περίπτερο. Είναι τόσο βέβαιος ο Ιάκωβος. Εγώ είμαι τόσο βέβαιος για αυτό που διαβάζω ότι γίνεται? Αυτό τώρα δουλεύει πίστη. Αν έχω πίστη, κρατάω τη βεβαιότητα αυτή. Γι' αυτή θα μου δώσει την νίκη. Αν δεν έχω πίστη, λέω σιγά. Εντάξει. Ο Ιάκωβος μπορεί να το πιάσει. Εγώ με τίποτα. Μα ο Ιάκωβος είναι άνθρωπος σαν και εμένα. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Και αυτός αμαρτωλός ήταν και τα έγραφε αυτά. Δεν ήταν αναμάρτητος. Αλλά όμως είχε εμπειρία. Και μου λέει: έχω ανοίξει μια πόρτα, η οποία μέσω της πίστεως γίνεται όλα. Εσύ τι θα κάνεις, θα την περάσεις ή θα λες: μπα, δεν γίνεται. Μπα, δεν μπορώ. Από εκεί ξεκινάνε τώρα. Αν είμαι πνευματικός ή είμαι σαρκικός. Και αυτό που μας λείπει είναι η σοφία του Θεού. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Άμα δεν έχουμε φόβο Θεού, τα κάνουμε θάλασσα όλα. Γιατί μπαίνει ο άλλος μέσα με πίθη να μην κοιτάξω όπως λέει ο λόγος, ούτε να κρατήσω όπως το λέει ο λόγος, αλλά να το θεωρήσω αδύνατο. Οπότε ο άνθρωπος αυτός θα είναι μια ζωή ντεμή. Χριστιανός μένω, δεν είναι χριστιανός. Γιατί? Γιατί κάνει όλα τα άλλα και λέει πως είναι και χριστιανός. Με τα λόγια θα γίνει κάτι. Το δέντρο φαίνεται τον καρπό του. Αν είμαι δέντρο που είναι φυτευμένο στον κήπο του Κυρίου, έχει καρπό. Και τον πρώτο καρπό που έχει είναι του Πνεύματος του Αγίου. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πραότητα, πίστη, εγκράτεια πίστη. Για σκεφτείτε τώρα κάτι. Εγώ λέω πως είμαι πλήρης Πνεύματος Αγίου. Αν δεν βλέπετε στη ζωή μου τον καρπό, τότε το Πνεύμα το Άγιο έχει πετάξει. Το έχω λυπήσει και έχει φύγει. Οπότε πρέπει να βλέπετε στη ζωή μου τον καρπό. Τώρα, είναι επόμενο ότι τον καρπό μπορεί να τον έχω, αλλά κάνω προσπάθεια να τον κρατήσω. Εκεί πάει αλλού. Γι' αυτό χρειάζεται η υπομονή. Γι' αυτό χρειάζεται η πίστη. Αλλά το δέντρο που έχει φύλλα δεν σε ταΐζει ούτε σε ποτίζει. Το δέντρο που έχει καρπό όμως το χαίρεσαι. Και μπορεί το καλοκαίρι σε μια δύσκολη κατάσταση να σε θρέψει και να ζήσεις. Αυτό είναι ο ουρανός. Και αυτό το δέντρο που είναι από τον ουρανό, αυτά τα χαρακτηριστικά έχει. Και τώρα τι γίνεται? Πολλά δεν τα καταλαβαίνω εγώ. Λέει τους χειρούς αγνίας παραβλέπει ο Θεός. Δεν ξέρω κάποια πράγματα. Τι κάνει λοιπόν ο Θεός? Μου λέει, αυτά που διαβάζεις δεν τα καταλαβαίνεις. Μπορείς να πας κάπου να σου εξηγήσει κάτι. Αλλά όμως θα το ξεχάσεις αύριο. Πρέπει λοιπόν να γίνει κάτι. Να έρθει το Πνεύμα το Άγιο να σου οδηγήσει όλη την αλήθεια. Πρέπει να λάβεις Πνεύμα Άγιο. Και πρέπει να κρατήσεις το Πνεύμα το Άγιο. Αν δεν έχει υποδομή ο άνθρωπος που λαβαίνει το Πνεύμα το Άγιο, το χάνει την άλλη στιγμή. Γίνεται πτυχίο. Αν όμως έχει υποδομή, τι πάει να πει υποδομή? Πρώτα απ' όλα την υπομονή. Αν το Πνεύμα το Άγιο το ζητάω με ζήλο να το λάβω και ο ζήλος αυτός είναι σαρκικός για να δείξω κάτι, θα το λάβω ή θα το χάσω αμέσως. Αν όμως λάβω το Πνεύμα το Άγιο και ταπεινωθώ και αρχίσω πλέον και προσπαθώ να εφαρμόσω αυτό που καταλαβαίνω εδώ, τότε δεν πρόκειται να λυπήσω ποτέ το Θεό, αλλά θα είμαι σε ταπείνωση συνέχεια. Αλλά εγώ το λαβαίνω για να πω στους άλλους, το έλαβα. Ξέρετε πόσοι έχουν περάσει από εδώ πέρα που λάβαν το Πνεύμα του Άγιο σήμερα στον κόσμο? Είναι με πλάνες. Ήταν η πρώτη εκκλησία. Έτσι λοιπόν, όταν αυτή τη στιγμή διαβάζω και δεν καταλαβαίνω, δεν παίρνω και δύναμη. Αφού δεν έχω καθοδήγηση, μου μιλάει για ένα δρόμο που δεν τον περπατώ. Περπατάω δικό μου δρόμο εγώ. Πρέπει λοιπόν να καταλάβω αυτό που μου λέει, ποιος είναι ακριβώς ο δρόμος για να τον πάρω και να έχω επιτυχία. Γιατί εκείνη το αίμα του οξυτού που θα με καθαρίσει, και άμα με καθαρίζει ενώνω με τον ουρανό. Άμα δεν με καθαρίζει δεν μπορώ να ενωθώ, ούτε μπορώ να το καταλάβω. Καταλάβετε πώς πάει τώρα όλη η κατάσταση εδώ? Κάποια στιγμή λοιπόν καταλαβαίνω ότι δεν πάω καλά. Αφού μου πάνε στραβά όλα, τι πάνε να πει στραβά? Δεν έχω ειρήνη, δεν έχω αγάπη, δεν έχω χαρά στην καρδιά μου. Έχω εγωισμό. Και άμα νομίζω πως δεν έχω, είμαι σε πλάνη. Υπάρχει άνθρωπος να έχει εγωισμό. Αν δεν είχαμε εγωισμό, θα ήμασταν αμάρτης σαν τον Χριστό. Έτσι λοιπόν, καταλαβαίνω ότι πάει στραβά, τι κάνω? Αυξάνω την προσευχή μου, την προσωπική. Αλλά όπως είπαμε και την Κυριακή, η προσωπική προσευχή έχει ένα τύπο α. Έχουμε δύο και προσεύχονται. Το Φαρισαίο και το Τελώνη. Ο Τελώνης επήγε αφιγούρα μες στην εκκλησία. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Ξέρεις τι κάνω εγώ? Επήγε, δεν πήγε για να πάρει κάτι, αλλά επήγε για να δείξει κάτι που δεν ήταν καθ' αυτούς. Ενώ ο Τελώνης επήγε για να πάρει. Και γι' αυτό λέει ούτε τα μάτια του δεν σήκωνε. Δεν έπαινε αγιέροχος μέσα, εγώ είμαι κάποιος. Και έτσι, αλλά μπήκε στο ναό του Θεού Σερνάμενος, πήγε μια γωνίτσα και έλεγε η λάστη τι με τον αμαρτωλή και χτύπουν στο στήθο τους. Τώρα, αυτός μπορεί να έκανε περισσότερα από το Φαρισαίο. Αλλά το επάγγελμα ήταν τελώνης. Αλλά όμως τι έλεγε, συγχώρεσέ με, λέει σέ με, γιατί έβλεπε το μεγαλείο του Θεού και έβλεπε ότι δεν το πλησιάζει. Και φώναζε συγχώρεσέ με και χτύπαγε το στήθος του. Και λέει ποιος έφυγε, λέει δικαιωμένος, ποιος άκουσε, ποιον άκουσε ο Θεός. Το τελώνει. Αυτός έφυγε δικαιωμένος, δηλαδή αλλαγμένος. Έσπασε πάλι η καρδιά του, μπήκε καινούρια, επαφή με το Θεό και όλα αυτά που ξέρετε. Ήταν στην απόλυτη ειρήνη, αγάπη και οπωσδήποτε θέληση για εφαρμογή του Λόγου του Θεού. Ενώ ο άλλος δεν πήρε τίποτα, ούτε και κατάλαβε ότι μπορούσε να πάρει. Γιατί πήγε για να δείξει τον εαυτόν του. Έτσι λοιπόν, καταλαβαίνω ότι κάτι δεν πάει καλά, τι κάνω. Δεν αφήνω τον εγωισμό να μένω επειδή ξέρω κάποια πράγματα να με προωθήσει, αλλά βάζω την ταπείνωση μέσα μου. Και τι γίνεται, πάω στο Θεό και του λέω αυτό που είμαι. Αυτό που το ξέρει, το βλέπει. Κύριε, είμαι ένα εγωιστής, ο οποίος δεν μπορεί να καταλάβει το λόγο σου τίποτα και όταν το καταλαβαίνω μπαίνει μέσα μου κάτι ότι κάποιος είμαι. Δώσε μου ταπεινό φρόνημα, σε παρακαλώ. Δώσε μου σοφία. Το ταπεινό φρόνημα είναι σοφία. Άνθρωπος χωρίς ταπεινό φρόνημα δεν καταλαβαίνει αυτό το λόγο. Κάντε ευαγγελισμό έξω να δείτε τι γίνεται. Πόσοι παρουσιάζονται σαν χριστιανοί και του λες κάτι από το λόγο μέσα και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Πόσοι είναι όπως είμαστε κι εμείς κάποτε και το μιλάς μαζί του και σου λέει αυτό δεν το καταλαβαίνω. Πόσοι είναι ακριβώς, τι θέλει να πει εδώ και του το λες, λέει πάλι δεν το καταλαβαίνω. Λέω εντάξει, ο μόνος τρόπος για να το καταλάβεις είναι να επικοινωνείς με τον Θεό και να προσεύχεσαι, να του λες άνοιξε μου τη διάνοια, δώσ' μου σοφία δική σου, γιατί είναι λόγια δικά σου. Εσύ τα έγραψες. Αν δεν έχω τη σοφία σου, δεν μπορώ να τα καταλάβω. Αν δεν έχω τη σοφία σου, δεν μπορώ να τα εφαρμόσω. Γιατί άμα αυτή τη στιγμή πιστεύω πως ο Θεός ζει, ό,τι πρόβλημα και να του πάω, το περιμένω να το λύσει. Αλλά θέλει υπομονή. Και γι' αυτό βλέπουμε τον Ιάκωβο δίνει μεγάλη σημασία στη δοκιμασία. Να χαίρεστε, λέει, άμα δοκιμάζεστε. Ναι, λέω, εγώ γκρινιάζω όμως. Άμα γκρινιάζεις, δεν πρόκειται να αλλάξεις ποτέ. Δεν θα καταλάβεις ποτέ. Γι' αυτό λέει πάσα χαρά νομίσατε όταν πέφτει σε διαφόρους πειρασμούς. Γιατί σας δίδεται η ευκαιρία να γεννηθεί η υπομονή μέσα σας που είναι το παν για να πλησιάσετε το Θεό. Αν αυτής της υπομονής δεν μπορεί να τον καλύψεις αυτό που ζητάει ο Θεός για να σε ευλογήσει ή δεν τον περιμένεις. Πάνε να προσευχηθείς και λέει Κύριε σου φέρα ένα αίτημα. Κάνε κάτι για το παιδί μου, για το σύζυγό μου. Και την άλλη στιγμή μόλις φύγεις από την προσευχή το ξέχασε αυτό που είπες και πιάνεις τον ένα και τον άλλο. Πήγαινε μίλησέ του. Πήγαινε κάνε. Ή σε βάζει ο εχθρός σε σένα και πετάς μια κουβέντα εκεί πέρα. Μέχρι πότε θα είσαι νεκρός. Οπότε ο άνθρωπος σου λέει δεν παρατάς. Και εσύ και αυτά που μαθαίνεις. Ενώ αν είσαι γλυκής, υπομονετικός και αν έχεσαι το κάθε τι από τον άλλο και τον περιποιείσαι, του κάνεις, του δείχνεις ή το ανάλογο σε γυναίκα ή οτιδήποτε είναι. Λέει, πού ξέρεις δια τη διαγωγή σου, αν σώσεις τον άλλο. Είμαι μέσα στην εκκλησία και βλέπω ένα αντρόγυνο και έρχεται και ο άντρας έχει έρθει για πρώτη φορά μέσα στην εκκλησία. Και κάνω χαρά εγώ και προσεύχομαι. Και προσπαθώ να πω κάτι που να τον αγγίξει. Και κάποια στιγμή βλέπω μια κίνηση. Η γυναίκα κάνει έτσι και του δίνει μια αγωνιά και σηκώνεται και φεύγει από την εκκλησία μέσα. Την ίδια ώρα. Είμαι πιστός. Να κάνω στη γυναίκα μου έτσι να της δείξω μία για να ακούσει ή να βλέπει ή να κάνει οτιδήποτε που νομίζω εγώ. Δεν είναι έτσι. Ο Χριστός έτσι μας κάνει γκάπ μία και φεύγες. Έρχεται λοιπόν με παιδεία και νοθεσία αγάπης, υπομονής και με παρακαλάει. Δηλαδή εμείς φταίμε για όλα. Αλλά όμως δεν πρέπει να βαράμε τον εαυτό μας, αλλά να διορθωνόμαστε τη διαδρομή. Να ταπεινωθούμε, να πάμε στο Θεό και να του πούμε Κύριε, εγώ τα έκανα θάλασσα. Και τότε τι λέγει αυτόν. Εγώ λέει ο Θεός είμαι επιδιορθωτής των χαλασμάτων. Τι πάει να πει αυτό. Ό,τι έχω χαλάσει εγώ θα το φτιάξει αυτός αν τον αφήσω. Αλλά άμα είμαι ισχυρός χαρακτήρας δεν τα αφήνω. Κάνω το δικό μου συνέχεια. Δεν πρέπει να γίνει τίποτα ποτέ. Και αυτό το βλέπουμε τώρα σε αυτό εδώ που θα διαβάσουμε. Αν λοιπόν είμαι ελλειπής σοφίας ας μην παίρνω πρωτοβουλίες. Αλλά να ζητάω από το Θεό να μου ανοίξει το μυαλό, να καταλάβω και να κινηθώ όπως θέλει πλέον, είτε μ' αρέσει είτε όχι. Για να επέμβει αυτός. Αλλιώς δεν θα επέμβει ποτέ. Να ζητάμε λοιπόν από το Θεό, ο οποίος δίδει σοφία, και που όχι λίγο λέει, πλούσια, θα μας κάνει πλούσιο σε σοφία και δεν θα μας αονειδήσει. Αυτό είναι τώρα το χαρακτηριστικό. Αν σε κάποιον άνθρωπο του πεις θέλω σοφία γιατί δεν έχω, θα σε κοροϊδεύει. Αν όμως το πεις στο Θεό, θα σε αγκαλιάσει. Θα σε παρηγορήσει, θα σου πει, θα σου δώσω, κάνει υπομονή λίγο. Έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να μπορέσουμε να καταλάβουμε αυτό που ο Θεός θέλει και στην προσπάθειά μας θα επέμβει ο Θεός. Γιατί κανείς από εμάς δεν μπορεί να κάνει το θέλημα του Θεού όλο. Αλλά όταν εγώ δεν μπορώ, τι κάνω? Κάνω την αρχή. Κάνω την προσπάθεια. Ο Θεός μου είπε ότι ξέρεις θα μου δώσει Πνεύμα Άγιο. Αλλά η προϋπόθεση βασική είναι να κάνω όλο το θέλημά του. Θα προσπαθήσω να εφαρμόσω το λόγο του. Δεν μου βγαίνει. Εδώ οι άλλοι που έχουν Πνεύμα Άγιο δεν το εφαρμόζουν. Εγώ που δεν έχω θα το εφαρμόσω? Όχι, αλλά κάνω όμως. Τι λέει το μυαλουδάκι μας? Επειδή το είπε ο Θεός, δεσμεύεται. Άρα στην προσπάθεια θα με βοηθήσει. Απλό. Άμα δεν κάνω προσπάθεια δεν θα κάνει τίποτα, γιατί βλέπει ότι δεν έχω διάθεση. Άλλο να ζητάω και άλλο να το δείχνω και με τη ζωή μου. Εκείνη η διαφορά. Δεν το δείχνουμε με τη ζωή μας. Λέμε δύο λόγια και νομίζουμε αυτά είναι αρκούν. Δεν γίνεται έτσι. Καλό είναι να λέμε λίγα και να εφαρμόζουμε πολλά. Είναι το τέλειο. Άμα λέμε πολλά, εν την πολυλογία υπάρχει αμαρτία. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Ναι, ένα τίποτα. Αφού και τώρα αμαρτωλός είμαι. Τι να σας πω για τον εαυτό μου? Αναμάρτως δεν είμαι. Αν ψάξετε λίγο θα βρείτε κάτι σε μένα, όπως και εγώ σε εσάς. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να ψάχνουμε ως τον άλλο? Όχι. Είμαστε για να βοηθήσουμε ένας τον άλλο, να εμπιστευτούμε το Θεό και να τον αφήσουμε αυτό να πάρει αυτά που εμποδίζουν, να έχουμε επικοινωνία μαζί του. Δεν λέει τίποτα να σας λέω εγώ ό,τι μπορεί να φανταστείτε για τη δική μου ζωή και να θαυμάζετε. Αλλά αυτό που λέει, ξέρετε ποιο είναι? Να φέρω το Θεό στη ζωή μου και να τον βλέπετε στη ζωή μου μέσα και να αναπαύεστε με τον τρόπο τον οποίο αναπαύουμε κι εγώ. Να χαίρεστε με τον τρόπο που ενεργεί γύρω μας ή στην Εκκλησία. Έτσι λοιπόν, ο Θεός δεν ονειδίζει κανένα. Αν του ζητήσει κάποιος και του πει δώσε μου σοφία ή τα οκάνει θάλασσα, ο Θεός θα επέμβει. Αλλά μπορεί να κουραστώ να περιμένω, εκείνη το θέμα. Αν αυτή τη στιγμή πω με όλη μου την καρδιά εγώ θα σε περιμένω να μου δώσεις, ο Θεός μετά δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, θα σου δώσει οπωσδήποτε. Αλλά λέει κάποιες περιποθέσεις παρακάτω. Και είναι το 6 τώρα αυτό. Αζητεί όμως μεταπίστεως, χωρίς να διστάζει παντελώς, διότι ο διστάζων ομοιάζει, λέει, με κύμα θαλάσσης, κινούμενο υπό ανέμων και συνταρατώμενο. Εδώ βάζει μια προϋπόθεση που αν δεν την εφαρμόσω, δεν πρόκειται να έρθει ο Θεός ποτέ στη ζωή μου, ούτε να μ' αλλάξει. Ό,τι όμως ζητάμε, να το ζητάμε με πίστη. Και τώρα πάμε παρακάτω. Και να μην έχουμε αμφιβολίες για αυτό που ζητάμε. Μιλάμε για τον Κύριο που φτιάξε όλο το σύμπαν. Δεν μιλάμε για έναν άνθρωπο εδώ που δεν ξέρει τι του γίνεται, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Οπότε μην βάλουμε στην ίδια κατηγορία τον άνθρωπο με τον Θεό. Επειδή εγώ είμαι άνθρωπος και σκέπτομαι ανθρώπινα, να πω ξέρεις δεν γίνεται, δεν κάνει, δεν δείχνει. Θα πάω να ζητήσω κάτι από αυτόν, αλλά πιστεύοντας, δηλαδή δεν θα αφήσω καμία σκέψη να με επηρεάσει ώστε να υποβαθμίσει αυτό που κάνω. Πάω και ζητάω από αυτόν. Είναι Θεός, είναι πανταχού παρόν. Είναι τα πάντα κατασκευασμένα από αυτόν. Άρα θα ενεργήσει οπωσδήποτε. Εάν λοιπόν έχει γεννηθεί η υπομονή μέσα μου, δεν αμφιβάλλω. Ούτε δέχομαι τον εχθρό να μου λέει ότι να είναι. Αλλά τον επιθυμώ να φύγει. Και λέω περιμένω. Μην αμφιβάλλοντες, γιατί όποιος αμφιβάλλει μοιάζει όπως το κύμα της θαλάσσης. Που το παρασέρνει ο άνεμος και πηγαίνει εδώ και εκεί. Ξέρετε, ανάλογα τη φορά του ανέμου κατευθύνεται και το κύμα. Οπότε δεν πάει ποτέ στον προορισμό του. Ενώ υπάρχει μια ακτή, ας πούμε, και είναι ευθυγραμμισμένη, κάποια στιγμή βλέπετε το κύμα και πάει λοξά. Δεν πάει ακριβώς απέναντι που πρέπει να πάει. Έτσι γίνεται με τη δική μας ζωή. Το κύμα το οποίο κινεί ο άνεμος, εάν αυτή τη στιγμή βασιστούμε στον άνεμο και όχι στο Θεό, θα το πάει όπου θέλει. Έτσι είναι, λέει, ο άνθρωπος, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν επιμένει με εμπιστοσύνη στο Θεό. Ότι του δώσε κάτι, θα απαντήσει. Και τότε φαίνεται αν είμαι βρέφος πνευματικό ή γίγαντας πνευματικός. Έχω την υπομονή και την επιμονή να το περιμένω. Και θα τα αφήσω να περάσει. Όσες φορές λοιπόν αμφιβάλλω, κυματίζεται αυτό, ανεβοκατεβαίνει, χάνει την ορμή του και στο τέλος μπορεί να μην φτάσει και στην παραλία. Πρέπει λοιπόν, αν ο Θεός είναι πράγματι πατέρας μου και είναι το μεγαλείο του σύμπαντος, να κρατηθώ από αυτόν και να μην δεχτώ καμία εισήγηση ή θέση είτε λογικής είτε του αλλού που βάζει μέσα εδώ. Γιατί μιλάω μαζί του μετά. Και αυτός τι θέλει, να μην πάρω ποτέ το αίτημα. Για να μην γίνω ποτέ χριστιανός, να μην ομολογήσω ποτέ Θεό με τη ζωή μου. Οπότε βασικά, τι κάνω, σκανδαλίζω με τη ζωή μου. Αυτό θέλει. Όποιος αμφιβάλλει λοιπόν, μοιάζει με κύμα θαλάσσης που το παρασένει ο άνεμος και πηγαίνει εδώ και εκεί. Και λέει στο 7 λοιπόν, διότι ας μην νομίζει ο άνθρωπος εκείνος ότι θέλει λάβει τι παρακυρίου. Τώρα μπλέξαμε. Είμαι χριστιανός, είμαι 50 χρόνια στον Χριστό, 100. Δεν θα πάρω ποτέ, μα ποτέ, τίποτα από το Θεό. Αυτό μου λέει εδώ. Κατάλαβες, Αντώνη, δεν θα πάρεις ποτέ τίποτα. Γιατί δεν εμπιστεύεσαι το Θεό και τον θεωρείς άνθρωπο και πότε πιστεύεις, πότε δεν πιστεύεις. Ή αν σε πιάσει ο εχθρός στη σκέψη, υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Μία να σου πει ότι εσύ είσαι το αποκορύφωμα και θα το κάνει ο Θεός και δεν θα φτάσει ποτέ σε σένα, λόγω εγωισμού. Ή μπορεί και να σε πείσει ότι είσαι το τίποτα και δεν αξίζει να ζητάς, αλλά μην το περιμένεις. Αυτές οι δύο πλευρές του είναι πάντοτε σκοτάδι και φως. Και είναι πάντοτε στη σκέψη μας. Δεν φεύγουν ποτέ από εκεί. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να διαλέξω. Ή θα ακούω τη φωνή του Θεού και θα περιμένω αυτόν, ή θα ακούω τη λογική ή τον καθένα τι λέει γύρω μας. Δεν ακολουθούμε τον καθένα, που είναι και ο Παντελάκης μέσα, αλλά ακολουθούμε τον λόγο. Αφού το λέει ο λόγος λοιπόν, δεν μπορεί να αρνηθεί τον εαυτό του. Ό,τι είπε θα γίνει οπωσδήποτε. Να μην νομίζει λοιπόν ο άνθρωπος ότι θα λάβει κάτι παρακυρίου όταν συμπεριφέρεται έτσι. Και λέει και στο 8, άνθρωπος δίγνωμος είναι ακατάστατος εν πάση της οδής αυτού. Τώρα χειροτερεύει αυτό που λέει. Δίγνωμος και ακατάστατος σε όλες τις ενέργειές του είναι αυτός που ολιγοπιστεί. Δεν έχει σταθερότητα σε τίποτα. Μην τον εμπιστευτείτε, λέει. Όπως τον εμπιστεύομαι κι εγώ. Οπότε, αυτά που ζητάμε που θα πάνε, δεν θα έρθουν ποτέ. Γιατί το λέει ο Θεός. Δεν ευαρεστούμε με άλλο τρόπο, λέει. Μόνο με αυτόν. Να με εμπιστευτείτε και να εμπιστέψετε και να περιμένετε. Γι' αυτό λοιπόν έρχονται οι δοκιμασίες, γιατί ζητάω και δεν παίρνω και έρχονται για να μάθω να αφήσω την υπομονή να γεννηθεί μέσα μου. Οπότε άμα γεννηθεί η υπομονή δεν ακούω τον άλλο, θα πω εσύ φύγε. Περιμένω. Μην μου χαλάς την επαφή. Αλλά ενώ είμαι πιστός, πάω και του κάνω παράπονα γιατί δεν μου δίνεις εμένα και αντί για να μου λύσει το πρόβλημα έρχεται μια δοκιμασία. Και λέω, μα τι κάνεις τώρα. Έχω τα χάλια μου και φέρνεις και άλλο πάνω. Και απαντάει ο ουρανός, αφού θέλω να γεννηθεί υπομονή μέσα για να σου το δώσω. Με τον τρόπο που κινείσαι, θα το πάρεις ποτέ. Εγώ δεν καταλαβαίνω, γιατί δεν έχω σοφία. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα. Όταν έρχεται η δοκιμασία, να του ζητήσω σοφία. Να τα βγάλω πέρα. Και όταν θα ξέρω ότι αυτό που γίνεται είναι για καλό σκοπό, θα το περιμένω. Θα μάθω να το περιμένω. Θα δυσκολευτώ την πρώτη, τη δεύτερη θα είναι πιο εύκολη, την τρίτη θα είναι ακόμα πιο εύκολη. Και μετά θα λατρεύω το Θεό, το δοξάζω, γιατί θα έχω επιτυχίες στη ζωή μου. Καταλάβατε πώς πάει. Και ερχόμαστε τώρα στο 9. να δούμε την πλεονεκτική θέση των πτωχών απέναντι στους πλουσίους. Ας καυχάται δε ο αδερφός ο ταπεινός εις το ύψος αυτού. Τι λέει τώρα εδώ? Ένας ταπεινός είναι ψηλός, είναι αποκατεστημένος και είναι σε εξουσία? Αυτό λέει. Ο άσημος και φτωχός αδερφός ας κοιμάται, γιατί ο Θεός θα τον ανεβάσει ψηλά. Δηλαδή να αναπαυθεί στην παρουσία του Θεού. Αυτό μας λέει. Ας καυχάται. Η καύχηση να είναι επειδή είναι ταπεινός. Αυτή η καύχηση δεν του δίνει να φαίνεται στους άλλους, αλλά να αναπαυθεί. Καυχόμαι γιατί ζει ο Θεός. Και καυχόμαι γιατί ξέρω σε ποιο πίστεψα. Θα ενεργήσει κάποια στιγμή και θα με ανεβάσει. Θα με φέρει εκεί που πρέπει. Όχι για να δειχτώ, αλλά για να τον πλησιάσω περισσότερο. Όσο πλησιάζω το Θεό, πλησιάζω τα μη σαλευόμενα, τα αιώνια, την ειρήνη, την αγάπη Του, τη χαρά Του. Αλλά πώς θα έρθουν αυτά και θα μείνουν μέσα μου αιώνια, αν δεχτώ και το υπόλοιπο μέρος του καρπού? Μακροθυμία. Μπορώ να κρατήσω την αγάπη μου χωρίς μακροθυμία? Μου κάνει κάτι άλλο, θα να τον πνίξω. Χριστότητα, να είμαι χρήσιμος για τους άλλους. Να βοηθάω οποιοδήποτε, να μην κάνω διάκριση, σε αυτό θα βοηθήσω τον άλλο, όχι. Όχι, όποιος θέλει βοήθεια θα πάω. Γιατί αυτό ο Θεός έκανε με εμάς. Ήμουνα στον κόσμο καταδικασμένος και έρθει και μέσωσε. Πώς μέσωσε? Στο χάλι μου. Αυτό θα κάνω και εγώ με τον άλλο. Και ας είναι εχθρός μου. Αν πεινάει θα τον ταΐσω. Αν διψάει θα τον ποτίσω. Θα τον βοηθήσω. Τότε έχω πνεύμα Θεού, τότε έχω σοφία Θεού. Γιατί δεσμεύεται ο Θεός αυτό το οποίο θα μου λείψει να μου το δώσει. Αυτό το οποίο κάνω να με επιβραβεύσει. Γιατί εργάζομαι για αυτόν. Έτσι λοιπόν, ο αδερφός ο ταπεινός είναι ψηλά στο Θεό. Γιατί ο Θεός κατοικεί σε τρεις θέσεις. Εν υψηλής, εν αγίω τόπο και με του ταπεινού και συντριμμένου το πνεύμα. Οπότε δεν τον αφήνει ποτέ σε όλη τη ζωή του. Και τότε ισχύει αυτό που μας λέει, ότι αν η μητέρα ξεχάσει το θυλάζο βρέφος αυτής, εγώ ποτέ. Όταν έχω το Θεό στην καρδιά μου μέσα και είναι μαζί μου, ποτέ δεν απογοητεύομαι, ποτέ δεν φοβάμαι, ποτέ δεν νιώθω ότι υπάρχουν εμπόδια ή οτιδήποτε. Γιατί ξέρω. Θα πάω να γονατίσω, θα του πω πατέρα, βοήθησέ με, και θα επέμβει. Γι' αυτό λέει ο Χριστός, ποτέ δεν με άφησε, είναι πάντα μαζί μου, γιατί υποτάσσομαι σε αυτά που θέλει. Κάνω αυτό που θέλει και δεσμεύεται λοιπόν να είναι μαζί μου. Έτσι νιώθω την παρουσία του και τη δύναμή του και συνεχίζω. Αλλά βέβαια, για να μπορέσει ο Χριστός να έχει τη σοφία αυτή δια Πνεύματος Αγίου, οπωσδήποτε ξέρετε τι έκανε. Διενυχτέρευε στην προσευχή. Και κατέβαινε την ημέρα πλήρης παρουσίας Θεού και έκανε τα έργα. Και έλεγε στο Θωμά, δεν βλέπεις τα έργα? Ποιος τα κάνει, εγώ τα κάνω ή ο Θεός? Εγώ ο άνθρωπος Ιησούς ή ο Θεός ο αιώνιος? Έτσι λοιπόν, από ό,τι μας λέει εδώ, αυτός ο άνθρωπος που είναι άσημος, δηλαδή δεν επιδεικνύεται, αυτός είναι ο άσημος. Ο ταπεινός δεν πάει να επιδειχτεί και να πει τις ευλογίες του για να υπερηφανευτεί και να πει είναι ανώτερος από τον άλλο, αλλά ταπεινώνεται. Και σου λέει, έκανες κάτι μαζί μου, τώρα πρέπει να ανανεωθεί αυτό. Για να γιγαντωθεί η πίστη μου να συνεχίσω. Πώς θα συνεχίσω με κάτι? Έφαγα ένα φαγητό προ 5 χρόνια και ήταν τεράστια, όμορφο και καλό. Και θα θυμάμαι ακόμα τη γεύση μέχρι τώρα. Πρέπει λοιπόν να ξαναφάω πάλι το ίδιο. Να δυναμώσω. Να ανδριστώ. Να γίνω γίγαντας πίστεως. Γι' αυτό λοιπόν κάθε μέρα θέλω να τρώω μαζί σου. Και λέει και ο Θεός, εάν θέλεις, τότε άκουσε αυτό που σου λέω για να το συντηρήσεις. Να το διατηρήσεις. Ας καυχάται λοιπόν ο αδερφός. Ο ταπεινός εις το ύψος αυτού. Και πιάνουμε και στο 10 και τελειώνουμε. Ο δε πλούσιος εις την ταπείνωση αυτού, επειδή ως άνθος χόρτου θέλει παρέλθει. Και τώρα μιλάει για τους πλούσιους. Και είναι γεγονός λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή οι πλούσιοι βρίσκονται σε άλλο κόσμο. Ο πλούσιος ας είναι ταπεινός, ξέροντας ότι θα μαραθεί σαν το λουλούδι. Είναι νέος, είναι πλούσιος. Κάνει ό,τι νομίζει και τι γίνεται, γερνάει. Μαραίνεται. Και κάποια στιγμή το χρήμα δεν το χρειάζεται. Ούτε τις ανέσεις, ούτε αυτά που έχει. Γιατί δεν μπορεί να απολαύσει τίποτα. Τι έγινε, μαράθηκε. Και τώρα ετοιμάζεται να κάνει ένα ταξίδι που μπορεί να μην πιστεύει ότι υπάρχει και θα το κάνει όμως θέλει δεν θέλει. Και εκεί επάνω αρχίζει ο φόβος, η ανασφάλεια και ψάχνεται. Και λέει, τι κάνουμε τώρα, τι είναι αυτό. Μπορώ να δώσω λεφτά σε κάποιον να κάνει κάτι μαζί μου, δεν μπορεί. Τα λεφτά περνάγανε όσο ήταν σε υγεία και ειρήνη και νέος. Τώρα που έγινε γέρος, δεν ισχύει τίποτα. Θα πάω να πάω σε έναν γιατρό να σου δώσω τα νιάτα. Κάνε κάτι χαζομάρες τέτοιες ορισμένοι από αυτούς και μέσα σε αυτόν είναι και η αυθανασία. Που πάνε και αυτοκτονάνε εκεί και τους παγώνουν για να ξεπαγώσουν, λέει, όταν θα έχει έρθει, λέει, εδώ αυτό η γνώση και θα είναι ικανή να ένα πρόβλημα που είχαν να το χειρουργήσουν. Γίνονται πολλά τρελά τέτοια, αλλά εδώ δεν υπάρχει σοφία. Υπάρχει κουταμάρα. Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός λέει, άκουσε τι λέω, εγώ τα φτιάξα όλα. Και εγώ σου λέω αυτό που είναι επιτυχία και ευλογία. Αυτό που θα φέρει τον ουρανό στη ζωή σου, ώστε τα αδύνατα να γίνονται δυνατά. Πώς θα γίνει αυτό, με την παρουσία μου. Θωμά, δεν είδες, λέει, το γύριο. Από τα έργα, λέει, ποιος κάνει τα έργα. Άρα, αν ευαρεστώ το Θεό, θα κάνει έργα και σε μένα. Και στη ζωή μου και στο περιβάλλον μου. Απλό δεν είναι. Ο Θεός να μας βοηθήσει και να μας ευλογήσει.